Radar.
Radar. Merač mišljenja i stavova. Slušalaca Radio Beograda 2.
Radar.
Radar.
Telefon u našem studiju 011 3229 653.
Radar.
Dobar dan, dobrodošli u Rada Radio Beograda 2. Moje ime je Milena Božević-Manić. Ovo je posljednja emisija u ovoj godini, zbog toga smo odlučili da bude specijalna. Tokom godine na razne teme ste pričali vi, dragi naši slušalci, a ovog petka specijalno za vas na pitanja radara odgovaraju naši novinari. Čućete ko je najbolji srpski glumac po mišljenju našeg novinara Vladimira Đudovića, zatim šta je suština posta od naše Dušanke Zeković koja uređuje i vodi emisiju Hram. Dragana Kovačević će vam govoriti koja je knjiga na nju ostavila najveći utisak, a to će uraditi i koleginica Sonja koja uređuje i vodi Gutenbergov odgovor. Naša mlada koleginica Arijana Handan pričat će o tradicionalnim i novim medijima, a Bojana Žižić, urednica muzičke redakcije Radio Beograda 2, odgovorit će na pitanje radara zašto je pobednica Eurovizije ovogodišnje konstrakta naljutila estradu. Puno dobre muzike, vesele, u izboru Predraga Vasića, nadamo se dovoljno razloga da budete sa nama u narednih 50 minuta. Vreme nove godine je vreme za dosta filmova, tako da ćemo krenuti od kolege Vladimira Đudovića i njemu sam postavila pitanje koje je bilo u toku godine radara, koji je najbolji srpski glumac?
Pa Milena, ja mislim da nisi mogla teže pitanje da mi postaviš. Najbolji srpski glumac. Jednostavno moram da uđem u onaj period Jugoslavije. Najbolji srpski glumac je verovatno i najbolji jugoslovenski glumac koji uopšte nije glumac, Pavle Vujisić. Nije profesionalno glumac, recimo Pavle Vujisić je diplomirani pravnik sa tadašnjom akademijom za film i pozorište, nije imao mnogo susreta, ali jednostavno kao i Lino Ventura, kao i mnogi francuski glumci njegovog godišta, nekim ljudima ne treba akademsko obrazovanje da bi pokazali da vladaju onim čime se bave u potpunosti. Ogrešio bi dušu kad ne bih pomenuo još nekoliko imena. Slobodan Cica Perović, Miloš Aligrudić, Boris Dvornik. Ove pauze nisu zbog toga što ne mogu se setim nečih imena, već zbog toga što zaista ne želim da preskočim bilo koga ko to zaslužuje. Nedavno otišli Ratko Polić, od živih Rade Šerbidžija, od onih kojih nažalost više nema, Dragan Gaga Nikolić, Bora Todorović, Milena Dravić, Mira Stupica, još uvijek srećom živa velika Mira Banjac, već sam krenuo da mešam muški i ženski rod. Zaista ta jugoslovenska, na kraju se svela na srpsku školu glume ili srpski ili jugoslovenski glumački izraz, je nešto što je, mislim, daleko najbolje u sistemu kinematografije i bivše, a i ove zemlje. Voleo bih da i ostali segmenti slede ono što naši dramski umetnosti rade u svom poslu, bilo na filmu, bilo u pozorištu, bilo na televiziji.
Ti godinama pratiš film, ali glumci nekako najviše vole da igraju za pozorište i kažu da tu se najbolje vidi ko je kakav glumac. Da li ta velika imena imaju naslednike i koga vidiš u njihovim potencijalnim naslednicima?
Pa ja recimo ne mogu da se ovom trenutku setim, a čini mi se kada bih dugo razmišljao da ne bih znao koga mogu da stavim u cipele Pere Božovića, Tihomira Stanića, Aleksandra Berčeka. Hajde da ne spekulišemo. Neki ljudi su neponovljivi. Njihova imaginacija, njihova strast, njihov talenat ne može se nadmašiti. Svakako može svako novo pokolenje da ima Nebojšu Glogovca, ali ne može 100% Nebojšu Glogovca. Može imati neko lice koje u jednom trenutku oslikava nešto što zovemo srpski savremeni teatar, srpski savremeni film, ali u te cipele bojim se da ko proba da ih obuje, da greši u startu. Mora biti svoj i autentičan.
Pored, naravno, autentičnosti, razgovarao si sa velikim brojem tih ljudi i kojih više nema, koje si nabrojao. Kao novinar, šta si zaključio? Šta je zajedničko tim ljudima? Pomenuo si strast.
Pomenuo sam strast i pomenuo sam ono što nikako ne ide, recimo kada pomislite na jedno veliko ime kao Danilo Bata Stojković ili kao Miloš Aligrudić ili kao Pavle Vujisić. Kada pomenete ta imena, šira javnost misli da su to mrgudi, Aca Berček, da su to mrgudi koji ne žele da dele svoju intimu.
Puni sebe. Često opšte mesto da su puni sebe i da nemaju tremu. A mi novinari smo svedoci da je jedna velika mjera stupica pred nastupima tremu. Da li je odgovornost i posvećenost poslu ono što najveće između talenta i svega ostalog odvoja drugih?
Naravno. I neprekidni rad na sebi i na unapređenju svoje umetnosti. Ono što sam hteo da kažem, što je čovjek uspešniji u svom poslu, bilo to umetnost, bilo to gluma, bilo to kopanje kanala, on je neposredniji i jednostavniji i ne pridaje sebi toliki značaj koliko mu javnost pridaje. Odnosno, da ne budem pogrešno shvaćen, veliki umetnici su istovremeno i prizemni ljudi. Kažem, nisu prizemni u onom negativnom, konotativnom smislu. Jako jednostavni, skromni pre svega, ne gledaju na svet sa neke visine, što nažalost nije slučaj sa njihovim naslednicima. Danas snimite dve reklame i odmah ste Robert De Niro i želite naplatiti intervju za nacionalni radio, recimo. Ispostavljam vam tarifu od ne znam koliko evra da bi neko s vama podelio 5 minuta posla. Takvi ljudi nikad neće uspjeti u svom poslu jer nema smisla da ako ste se opredelili da se bavite umetnošću, kulturom, koje su neke kao uzvišene kategorije, budete baš toliko banalni da vam je materijalno preče od onoga, jer izabrali ste svoj put. U ovim zemljama glumac nikad neće biti multimilijarder kao što je u Hollywoodu. Živite na Balkanu, živite u Srbiji, usrećujete neke ljude, svakodnevno im izazivate osmeh, suze, emociju. Nemojte to naplaćivati po svaku cenu. Nema smisla.
I to nema cenu. Sve prave stvari nemaju cenu. Da. Hvala puno, Vlada.
Molim, hvala.
Tvrda glava, što do podne uvek spava. Ko je šmeker svetskog glasa, za kim šizi cela masa. On je mudar, hrabar, vozi tako treba. On je mudar, šiza, hrabar, ludo vozi.
badasa u ekstazi kada preko stotke gazi.
Baj, 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 baj.
Refleks mu je kao munja, za njim jato riba cunja.
Baj, 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 baj.
On je mudar, baj, hrabar, baj, lozi, baj, tako treba.
Baj, 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 baj.
On je mudar, baj, šišan, baj, hrabar, baj, ludo lozi. Strašan baja, cice mace što odvaja.
Baj, 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 baj.
Ludo živi, ludo voli, ko će ludom da odoli.
Baj, 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 baj.
On je mudar, baj, hrabar, baj, lozi, baj, tako treba.
Baj, 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 baj.
On je mudar, baj, šiša, baj, hrabar, baj, ludo lozi.
Ovo je specijalno izdanje emisije Radar i slušamo naše novinare, urednike, kritičare. Oni odgovaraju na pitanja Radara koja su bila tokom godine. U narednim minutima slušamo muzičku urednicu Bojanu Žišić. Jedna od tema ovogodišnjeg Radara bila je i zašto je pobednica Eurovizije Konstrakta naljutila estradu. Bojana, vi ste muzički stručnjak već godinama, kritičar, tako da kažemo, urednik naše muzičke redakcije, neko ko zaista ima puno pravo da govori o svim muzičkim pravcima i naravno o fenomenu Konstrakte pre svega. Nekako nas je sve iznenadila, ali ne samo nas, nego i svetsku javnost. Pa u čemu je tajna nezdrave kose Konstrakte, već tajna njenog uspeha?
Vi ste rekli da je ona naljutila estradu, ja verujem da tako jeste, mada estradu ne pratim, ali čini mi se da je suština u tome što je pobedila na teritoriji estrade, a njoj ne pripada. To je zapravo bila pobeda anti-estrade na estradi. Znači, pobedila je jedna pesma koja je beskompromisna u svakom smislu. Estrada je šablon, recept i ako ga se ne pridržavamo, nema uspeha. A tu se pojavila osoba koja ima apsolutni integritet, koja se sledi svoju neku jasnu ideju, koja ima pametnu priču, koja ima divnu muziku i koja ima scenski nastup koji je potpuno kontrast u odnosu na ono što estrada traži. I ja verujem da vas, da svakoga ko misli da apsolutno vlada nekom teritorijom, porazi neko sasvim drugačijim sredstvima. Znači, ona je antiestradnim sredstvima pobedila estradu i to u jednom takmičenju koji predstavlja vrh estradnog sveta. U tom nekom smislu mogu da zamislim da je naljutila estradu. A sve ono ostalo, o čemu se već govorilo, od kad je pobedila na našoj Euroviziji, od kad je izazvala praktično planetarno interesovanje, to i dalje, ja mislim, može biti predmet analize i suština njenog teksta i scenskog nastupa koji je zapravo od početka do kraja umetnički, a mislim da se to prepoznalo možda i na nekakvom instinktivnom nivou. A ljuti su vjerojatno oni koji to ne razumeju. Jer da razumeju, ne bi imali razlog da budu ljuti.
Da li ona bitna je zbog toga što je, imali smo reakcije umetnika, ne estrade, koji su rekli da je ona jednim nastupom pobedila more botoksa, silikona, načine oblačenja koji su na estradi itekako, da ne kažem dobrodošli, nego su imperativ, nešto što morate imati. I da li je tačna ona izreka kada kažu neki mediji, pa pustite, narod to voli. Da li baš možda narod ne voli, nego mu je servirano nešto?
Pa ja mislim da je u pitanju naravno ovo drugo. Narod to voli. Šta to znači? Šta volite vi, šta volim ja? Vi volite jedno, ja volim nešto drugo. Ja mislim da treba da nam se ponude najrazličitiji sadržaj, da u njima treba da tražimo nekakav kvalitet. A Konstrakta je pokazala upravo to, da jedan šablon, estradni šablon, zapravo možda više ne prija. To jest da ima šanse i za nešto drugo. Kvalitetnije, manje na prvu loptu, manje definisano unapred, jer vi imate u estradi u ogromnom procentu praktično jedan recept. Kako treba da izgledate, kako treba da se ponašate na sceni, kako treba da se šminkate, silikoni koje ste pomenuli i muzika pre svega, koja je do kraja šablonizirana. Sve su to varijacije jednog istog šablona, a kod nje ne postoji, znači u tom receptu, iz tog oprobanog recepta, ona ne koristi ni jedan jedini sastojak, nego ima nema ni recept, nego ima svoj iskreni muzički, scenski, poetski iskaz.
I možda je ovo savjet i za medije koji se bave muzikom, šta biste im rekli?
Pa da tragaju i dalje za Konstraktama. Da je to recept za budućnost, meni se čini. Jer ako tapkamo u mestu, zapravo se sve to nekako jedno te isto užasno izliže, čak i kada je kvalitetno, ako se tapka u mestu. I veliki umetnici kada upadnu u manirizam, zapravo to znači da postoji stvaralačka kriza.
A šta da slušaju na programu Radio Beograda 2?
Na Radio Beograda 2 mogu da slušaju, na primer, direktan prenos novogodišnje koncerte iz Beča, već tradicionalno to radimo svake godine, to će biti u nedelju 1. januara od 11 sati. Mogu da preporučim i specijalno izdanje emisije od Zlata jabuka koje će biti emitovano u ponedeljak u trajanju od gotovo 2 sata od 11 sati prepodne.
I molim vas, za kraj recite mi sa kojom pesmom ćete vi proslaviti Novu godinu, odnosno koje su to pesme, a da nisu opere, od vas smo navikli uvek visoko umetničke domete. Da li dajete sebi oduška za praznike i da odete u kafanu da naručite nekad neku pesmu ili da prosto uz neki drugačiji zvuk nešto proslavite?
Ja sam rocker u duši i slušam rock muziku dosta i džez, ali ću se zabavljati, ja mislim, uz rock muziku. Znači, generacijski mi pripadaju 80. Obožavala sam Novi Val i mislim da će to biti dobar deo onoga uz šta ću provesti doček Nove godine.
Hvala vam puno i želim vam sve najljepše nove godine i muzičkoj redakciji. Ovo je bila Bojana Žižić, urednik muzičke redakcije Radio Beograda 2.
Hvala i vama i srećnu novu godinu želim svima koji nas slušaju, a i vama naravno.
šta je suština posta, čuli smo od vas, dragi naši slušalci, a šta misli o tome za specijalno izdanje Radara novinarka Dušanka Zeković, urednica emisije Hrama i Riznica.
Šta je post? Koji je njegov smisao i cilj? Da li je to samo uzdržavanje od mrsne hrane, jedenje umereno, hrane biljnog porekla, osim dana kada je dozvoljena riba i ulje? Zašto? Postom se zadobija čistota telesna kao i čistota duhovna. Ako se neko hvali postom, stalno priča šta će i kako će da jede dok je vreme posta, on po mom mišljenju potpuno promašuje smisao i cilj svakog velikog posta. Olakšavajući svoje telo uzimanjem lagane postne hrane, odlaženjem redovno na bogosluženja, pričešćivanje, praštanje uvreda, pokazivanje velikodušnosti, molitva, činjenjem dobrih dela, osmišljava se post koji počinje od načina ishrane do prosvetljenja duše. I još jedna veoma bitna stvar. Ako se neko hvali postom, praktikuje ga sa gordošću, od njegovog posta koristi neće imati, niti će naći smirenje. Sve će biti forma bez suštine. Ovim postom i 40 dana putujemo u susret prazniku dolasku Hrista na ovaj svet, Božiću, i u pripremi za njega, za praznik Rožestva Hristovog, za vernika nije to prosto gledanje u kalendar i onda mi kažemo Božić proslavljamo po starom kalendaru 7. januara i to je to. Ne, tako nikada nećemo osjetiti punoću praznovanja, jer do praznika treba stići i promenom sebe. Često u vreme velikih postova smisao i cilj postnog režima života, koji treba da bude ispunjen ljubavlju, praštanjem, molitvom, živim učestvovanjem, kao što sam rekla, u bogoslužbenom sabranju, mi svodimo pod samo na priču o hrani. Čuvena rečenica, vrlo često je čujem, bar je danas lako postiti, ima svega da se kupi, da čovjek ne ostane gladan. Nema medija, novina u vreme posta nas ne obasipaju postnim jelima, postnim receptima. I šta da kažemo na sve to? Kako smo se mi na taj način odmakli od potrošačkog društva? Kako smo sebe učinili duhovnijim, krotkim, smirenijim? I završila bih rečenicom svetog vladike Nikolaja Velimirovića: post, molitva i milostinja jesu praktični izraz vere, nade i ljubavi. Draga Milena, poštovani slušaoci Radio Beograda 2 i emisije Radar, srećni i Bogom blagosloveni novogodišnji i predstojeći božićni praznici.
Eko. Kod nas se sluša i gleda umetnost i žive najdublja osjećanja. Već 25 godina mesto vaših najlepših susreta. Opera i teatr Madlenijanum za vas igra i u 2023. Želimo vam radosnu i blagoslovenu godinu novu.
Neverne bebe. Novi album Hodaj.
11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. U emisiji Radar danas specijalno pred novogodišnjoj emisiji govore naši novinari, naši kritičari. Mi tokom cijele godine postavljamo pitanja drugima, a specijalno za Radar oni sad odgovaraju na pitanja umjesto vas, dragi naši slušalci, koji ste tokom cijele godine govorili na mnoge teme. Dragana Bošković-Kovačević je urednica Čitača, kulturne redakcije, vodi Klub 2 i često vam preporučuje knjige. To je, Dragana, tvoj posao da preporučuješ našim slušalcima knjige, da čitaš 4 knjige nedeljno, to svi znamo, da bi stigla da slušalce blagovremeno informišeš o najnovim izdanjima. Ali koja knjiga je, Dragana, tebi lično ipak od svih tih knjiga najdraža?
Pa svakako Čarobni breg bez premca Tomasa Mana. I mislim da i sam Thomas Mann je rekao da ovu knjigu uvijek treba pročitati 2 puta. Ja sam pročitala ne znam koliko puta i nikad mi nije dosadna, jer uvijek otkrivam nešto novo u njoj. A šta je, to je knjiga metafora, jedna velika priča, taj sanatorium, bolesna Evropa, to se sve dešava u vreme pred dolazak fašizma u Nemačkoj, ali on je tu knjigu pisao jako dugo, počeo je pa je prekinuo zbog rata, ali u svakom slučaju jedna velika, jaka, antiratna knjiga, mislim, mnogo slojevita je i teško o njoj govoriti, a ostavlja utisak i dan danas, znači univerzalna tema, savršeno opisani junaci, pre svega taj mladi Hans koji dolazi u sanatorium da se leči u Švajcarskoj, dolazi da obiđe svog druga, a onda njemu otkrivaju da je bolestan, pa ostaje nekih 7 godina. U stvari to je događaj iz života samog Thomasa Manna koji je došao da obiđe svoju ženu u Davos, koja je ležala u sanatorijumu i lečila se, i njemu lekari otkrivaju nešto sumnjivo, ali on je pobegao, nije hteo da ostane, za razliku od Hansa koji je ostao i živeo to što je mogo da vidi u tom sanatorijumu. To je jedan poseban život, izolovanost. Vreme ne teče u tom romanu, ono je vrlo čudno. Njima dan traje mnogo kraće nego ljudima u realnom životu. Oni sede na terasama, pokriveni ćebadima, hladno je, pričaju o filozofiji, o životu, o svemu. I tu vidimo Thomasa Manna, onog pravog Thomasa Manna, obrazovanog intelektualca koji može da piše o svemu, od nauke do filozofije. I čudesni likovi koje ćete uvek pamtiti, poput strasne Ruskinje Klavdije Šoš, koju se zaljubljuje Hans Kastorp. Pa onda se Tembrini, humanista, predstavnik onog dela intelektualaca, razuma, obornik napretka i slobode, pa njemu nasuprot Nafta, jezuitski predstavnik katoličanstva i misticizma. Svi oni razgovaraju sa Hansom i formiraju tog mladog čoveka do finala romana, kada on sa pesmom na ustima odlazi u rat. To je taj nagoveštaj onog stradanja Evrope, ili sam Thomas Mann je doživio sudbinu da je bežao zbog fašizma iz Evrope u Švajcarsku, u Ameriku, pa se onda kasnije vratio u Nemačku. On je dobio za taj roman Nobelovu nagradu 1929. Mada se ona dobije za ukupni rad, ali ja mislim da je presudno bilo ovo delo, ovaj roman. Naravno, ne možemo da ne zanemarimo činjenicu da je on hteo da napiše novelu poput Smrti u Veneciji, ali je nastao roman. Buden brokovi su jedno veliko istoepsko delo. Sve su njegove knjige, Varalica Felix Krul, Lota u Vajmaru, svaka knjiga je dobra, ali Čarobni breg ima nešto baš čarobno, što ćete uvijek pamtiti. Znači, knjiga koja vam nije dosadna, i ako odete na letovanje, zimovanje, pogotovo zimovanje, ako sednete i doživite atmosferu Čarobnog brega, znači sedite napolju utopljeni i da gledate i da pratite svoj dah koji izlazi iz usta. To je u stvari atmosfera Čarobnog brega. U sve te metafore i slojeve koje svako otkriva na svoj način, ali pre svega jedna velika priča o bolesnoj Evropi, Evropi koja je, treba je lečiti, pomoći joj da se izvuče. Mnogo simbolizma i danas možemo da prepoznamo u tom romanu i zato je po meni, eto, pamtit ću ga uvek i kad mi neko kaže šta nosiš na pusto ostrvo, koju bi knjigu ponao, pa eto, Čarobni breg.
I Dragane, moram na kraju jedno lično pitanje, budući da je ovo specijalna emisija, novogodišnja, prednovogodišnja, kako stižeš nedeljno da pročitaš 4 knjige?
Pa dobro, to vremenom se čovek nekako stekne tu brzinu čitanja, jer na fakultetu sam morala da savlada mnogo knjiga za svaki ispit iz realizma, to je bilo na nivou da je za ispita po 20 knjiga. I nije to tehnika brzog čitanja, to ono što kažu, ja ne znam, možda i prolazi, ali ja jako brzo čitam i mnogi mi ne veruju pa me provere, pročita je kao da se samo pregledala. Ne, može da se čita, a knjiga odmara. Znači, kad završi svakodnevne obaveze, onda se sedne i čita. Najviše volim uveče, tada je tišina, mir, nikom ne smete, mi volim dugo da ostanem budna i da čitam. U svakom trenutku knjiga je sama. Znači, u tašni uvek imam knjigu. Ako stojim u autobusu, ako je saobraćaj zakrčen, imaću knjigu, neće mi biti dosadno. Znači, knjiga može da se rasporedi u toku dana i da se uživa. Naravno, ja čitam knjige koje volim. Ne čitam po sili zakona, što bih rekli da moram da pročitam, a onda mi je svaka knjiga lepa i zanimljiva.
Dragana Kovačević govorila je za Radar, slušajte Čitač i slušajte njene goste u Klubu 2. Dragana, puno sreće u novoj godini i puno pročitanih dobrih knjiga.
Hvala i vama da čitate što više.
Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle, koja li je tajna? Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni koltovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Lepke oko sana možda uvećana slezina, uvećana slezina. Nije dobra, nije lepa. Se mora biti zdrava, 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 mora, mora, mora. Velika je sreća što postoji autonomni nervni sistem. Ne moram kontrolisati otkucaje srca, srce puca, srce samo puca. Letni dane, jarke boje, suknje moje, na mom telu suknje moje. Pas i ja šetamo na zloje, brojimo korake, suknja ide oko noge moje. Mi šetam i to je sve. I ne mora bolje, srce samo puca, dajem poverenje. Neka samo kuca, dajem poverenje. Neka kuca, neka dičem, Bože zdravlja, Bože zdravlja, Bože zdravlja. Nemam knjižicu. Pa kako da me prate?
U ime zdravlja.
Da o meni brinu?
U ime zdravlja.
Uvetica je nevidljiva?
U ime zdravlja.
Ne vidiš mi, to je magija?
U ime zdravlja.
Umetnica može biti zdrava.
Biti zdrava. Biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, može, može, može.
Sad. Slušate Radar, merač mišljenja i stavova slušalaca Radio Beograda 2, a samo ovog petka, budući da je kraj godine, slušate naše novinare i urednike šta misle na zadate teme. Naša koleginica Sonja Milovanović vodi Gutenbergov odgovor, uređuje i vodi tačnije, književni kritičar, doktor književnosti, i ona često postavlja pitanja svojim gostima, piscima. Međutim, u specijalnoj emisiji Radara ona sedi preko puta mene i nije baš prijetno, kao ni jednoj moj kolegi, jer novinari i kritičari ne vole da se njima postavlja pitanja. Sonja, sam u pravu.
Pa ne bih rekla, nije zapravo neprijatno, nije ni nelagodno, lepo je biti u ovoj emisiji, lepo je razgovarati sa kolegama, jeste ponekad možda neugodno iz ugla književnog kritičara posebno nešto izdvajati, ali ovom prilikom, a verujem da ćeš me pitati konkretno za neko književno delo, meni svakako to neće biti, nego će mi biti zadovoljstvo.
E, hvala ti na tome, ali se uvek, naravno, svaki profesionalac osjeća bolje kada on postavlja pitanja. Sonja, pitanje za tebe je koja knjiga, naši slušalci su rekli, tokom cijele godine smo pričali nekoliko puta na temu književnosti, naši slušalci su zaista davali savršene predlog je šta svakako, ako nismo uspeli da moramo da pročitamo, a sada pitam tebe, koja je to knjiga za koju ti misliš da zaista, ukoliko ljudi nisu pročitali, svakako treba da to urade i zbog čega?
Knjigu koju ću ovom prilikom da predstavim, verujem da mnogi jesu pročitali. Ona se nalazi na mojoj ne samo ovogodišnjoj listi, nego na listi unazad već više decenija, a to je roman Radoslava Petkovića Sudbina i komentari. Zašto je ovog puta izdvajam? Izdvajam je osim toga što je meni posebno važna i zbog toga što je ona ove godine dobila dopunjeno izdanje. Tako da imamo sada, već ne znam u kom izdanju govorimo ovog romana višestruko nagrađenog 1993. je objavljen, dobio je između ostalog i Ninovu nagradu, dobio je izuzetno dobru recepciju i to sa svih strana, odnosno svih aspekata dela, tako da je ovom prilikom ne bih govorila o tome baš književno-kritičarski, već pre svega čitalački. Ona je mene nekako obeležila verovatno i zbog toga što sam je čitala prvi put kada sam bila u Africi, na jugu Afrike, dakle daleko od svoje zemlje, a negde nam pisac govori o tome da, odnosno jedan od njegovih junaka, da ukoliko nam se naša životna priča ne svidi, mi možemo proći kroz neka vrata i promeniti. Pa eto, tako simbolički to bilo meni za razmišljanje i tada kada sam je prvi put tako daleko od svoje zemlje čitala, ali naravno to je samo bio prvi susret sa njom. Kada sam je ponovo čitala i ponovo, moj čitalački doživljaj, pre svega utisak, nije nigde promenjen. Zapravo je Radoslav Petković samo potvrdio ono prvo ushićenje kada sam se susrela sa tim delom i mislim da je to zapravo i najvažnije.
To, sa kakvim osjećajem ste vi završili čitanje ovog romana, osim oduševljenja koje ste mi rekli kako on piše?
Pa, kad sam završila čitanje prvog osnovnog teksta, dakle, bez ovoga dodatka, to je zaista bila jedna... ono, kad ostanete bez teksta i kad vas to dugo drži i kada dosta toga preispitujete i kada nemate odgovore i kada prosto nosite delo u sebi danima, mesecima i ponovo mu se vraćate. To je baš bio jedan snažan čitalački utisak i doživljaj i kažem, ne samo na osnovu prvog čitanja, već i kasnije. Sada sa ovim dodatkom, bila sam zapravo vrlo zatečena kada sam čula da je dodatak nastao, jer sam se negde plašila da li je pisac sada slučajno negde popustio, da li je razrešio nešto iz osnovnog teksta, da li ću ja sada drugačije nešto da doživim, i onako sa jednom bojazni sam mu prišla, ali me je iznenadilo to što je on napravio jednu drugačiju perspektivu sa tim dodatkom od nekih 40-ak stranica. On jeste povezao neke stvari, ali je zapravo dao jednu novu perspektivu, i ono što je najvažnije, on nigde nije pao u svom pripovedanju. Dakle, Radoslav Petković je uspeo ne samo da održi osnovni ton i najvažniji ton, a kad kažemo ton, to je veoma važno, ako ne i najvažnije za pripovedanje, sa osnovnim tekstom, već ga je nadogradio i otvorio na mnogo načina.
Hvala puno, Sonja, i hvala što si podelila svoje, tako kažem, intimno čitalačko iskustvo koje nemamo prilike često da čujemo u emisijama Klub 2 i Gutenbergov odgovor za emisiju Radar.
Hvala i svim našim slušalcima pozdrav, srećni novogodišnji božićni praznici i naravno da ne odustaju od čitanja. Čitanje je najvažnije.
seen a horse. He wanted to be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, he's chasing showgirls, smoking camels, whiskey and soda. Now he's never going back. He's cruising streets for gold, dressed in designer clothes. Brother, if you're too slow, you'd better not blink or you'll wind up in the drink. Wanna be Americano. For the stars, grab that golden ring. Just remember, he's Americano. Well, watch it, pal, 'cause he'll take everything. He wanna be Americano, Americano, Americano. He wants to drive a Cadillac. Ooh, now he's chasing showgirls, smoking camels, whiskey and soda. Likes that rock and roll. He's playing baseball. Loves Marilyn Monroe. A Coca-Cola Joe.
Naša mlada koleginica Arijana Handan, koju slušate u emisiji Večiti drugi portret i Rečeno i prećutano, odgovara na temu radara da li su vam bliži tradicionalni ili novi mediji.
Iako generacijski pripadam i rasla sam zajedno sa novim medijima, verovatno činjenica da sam već sa 15 godina počela da radim, ali u tradicionalnim medijima, a pogotovo činjenica da sam danas novinarka Radio Beograda 2, dakle na jednom takođe tradicionalnom mediju, je opredelila i moju bliskost ka mainstream medijima. Slagala bih kada bih rekla da kao i svi drugi ne konzumiram u toku dana i nove medije, ali kod njih mi, za razliku od tradicionalnih, smeta što je gotovo sav sadržaj okrenut estradi, crnoj hronici, što je pod ogromnim uticajem društvenih mreža i neke nove publike koja verovatno traži ovakvu vrstu sadržaja, što je sve toliko tabloidizirano i senzacionalistički, prepuno clickbaitova i klikabilnih naslova, što se sve mnogo gleda, malo čita i što mi se čini da je u toj poteri za klikovima skoro pa nestao ozbiljan i referentan sadržaj. Paradoks je, naravno, da smo svi na društvenim mrežama, a da se njima najmanje veruje već godinama unazad. Sa druge strane, i različite istraživanja pokazuju da je i dalje najveće poverenje u tradicionalne medije, pogotovo u kriznim situacijama, a mi smo u ostalom permanentno u nekoj krizi, čak je i poznati britanski Collinsov rečnik objavio da je reč permakriza obeležila ovu godinu. Ja ne verujem u to da prst na telefonu može da zameni miris novina, tradiciju gledanja dnevnika u pola osam ili slušanja omiljenih sadržaja na radiju, koji je sam po sebi jedna vrsta čarolije. Za tradicionalne medije se opredeljujem zato što, kao što je naš program jedna od retkih preostalih oaza kulture i umetnosti, tako su i tradicionalni mediji štampa, na primer, pa još specifičnije nedeljnici, oaza kritičke misli i analitičkog i interpretativnog novinarstva. U 2023. godini želim više lepih vesti, bilo u tradicionalnim ili novim medijima.
Cae la trampa, deserto amigo, cae la trampa, de ti confiar.
confiar.
Desde que un día, tú decidiste, dejar lo nuestro en lo vulgar,
en lo vulgar.
Cae en la trampa,
cae en la trampa
de ser tu amigo,
de ser tu amigo.
Cae en la trampa de ti confiar,
de ti confiar.
Desde que un día,
tú decidiste,
dejar lo nuestro en la nada.
Tú el que cuando,
abre la boca,
todo
es justicia y honestidad.
Y honestidad.
Solo pensaste, en tu futuro, bien aprendiste a calcular.
Cae en la trampa,
de ser tu amigo. Cae en la trampa de ti confiar.
De ti confiar.
Tú eras mi amigo,
yo era tu socio.
Y ese negocio me salió mal.
Tú que le tienes
miedo a la vida, que siempre buscas
seguridad.
Tú decidiste ir a lo tuyo sin respetar
al personal.
En la gran feria
de la mentira,
tú eres el rey.
U današnjoj predprazničnoj i specijalnoj emisiji Radara sa vama su bili organizator Jelena Bradarić, muzički urednik Predrag Vasić, moje ime je Milena Božović-Manić i ime cele ekipe naše emisije želim vam lepe i uspešne novogodišnje i božićne praznike.
Transamericana, notte di vento e di mattana, cuore, vorrei che non finisse mai. Senti il fuoco, notte di ghiaccio e Cuba Libre, notte di luna che sorride, vai. Tu balla e non fermarti mai. Balla e non pensare adesso agli anni che hai. Ogni passo canto e io mi amo e questo asfalto è una spiaggia. Notte che transamericana, notte che toglie la sottana, vai, che solo non si perde mai. Quando son partito non ho capito, ma son contento di tanto vento che va a scolpire le mille rive di quel deserto che torno a me. Ho tra le mani il mio destino fatto di seta, toccherò l'oceano, un uomo nuovo diventerò. Notte che donna che ti chiama, citana e ride, che tu sia benedetto men, senti fuoco notte che spazia, che profuma notte, che tutto mi accomuna a te, fa di me quello che vuoi. E ti samba chiamò lungo l'argine grande passo, oltre le luci di San Diego lo rincorrerò. Solo e rosa e fredda, solo così triste e solitario, peggio ricordo ormai di tanto tempo fa. Passo, passo al ritmo inesorabile, la naturale inebriante lo asseconderò. Non ci pensare, continua ad andare leggero, leggero ormai, se non è un quid pro quo, io mi libererò.